103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Kembali lagi, saya partner Anda Vika Rosemary menemani Anda di The Captain pagi hari ini yang menghadirkan Anantia van Bronckhorst, si co-founder dan co-CEO dari ThinkWeb Bravo Listeners. Nah, tadi Anan sendiri mengatakan bahwa dulu klien-klien awal sekitar 12-13 tahun yang lalu itu adalah perusahaan-perusahaan yang menargetkan anak muda. Yang namanya teknologi digital, internet itu memang gak bisa lepas sama anak muda, millennials gitu ya. Mulai dari sumber daya manusia sampai klien pun mungkin sekarang didominasi oleh gitu ya.
Iya, lebih muda ya. Millennials ya.
Sulit gak sih beradaptasi dengan mereka secara profesional?
Sebenarnya kalau menurut aku pribadi enggak, karena mungkin cuman labelingnya aja sih. Karena aku tahu ketika dulu mungkin aku baru pertama kali mulai kerja gitu ya, semangatnya tinggi sekali, curiosity-nya juga sangat tinggi. Dan menurut aku hal yang sama juga kejadian di anak-anak yang baru-baru ini
sekarang
gitu. Jadi kayak misalnya ThinkWeb itu kan digital agency yang dia harus selalu punya ide baru, fresh ideas, dan juga harus mau untuk terus-terusan belajar nih, karena teknologinya memang berubah terus. Nah, spirit ini sebenarnya cocok sekali dengan mereka yang masih
dengan
mereka yang masih muda gitu. Mereka yang masih mau terus-terusan explore, mereka yang masih mau terus-terus berubah dan curious gitu. Jadi sebenarnya essence itu yang kita coba untuk tangkap di dalam company gitu. Dan gimana caranya untuk ngobrol sama mereka, ya kita selalu kayak we're always be open kepada mereka. Kita punya sesi, even kita punya sesi one on one sama mereka. Jadi kayak satu orang punya chance 15 menit untuk benar-benar ngobrol, freely ngobrol apapun. Dan kita memberikan mereka kebebasan-kebebasan yang mereka bisa lebih banyak explore di dalam perusahaannya sendiri. Jadi kalau menurut aku, ketika mereka diberikan kesempatan untuk explore lebih gitu, dan ketika mereka diberikan tempatnya, ya, it's doing great buat kita. Okay. Gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda, teknologi dan lain sebagainya, belum lagi kita ini ya bisa bernafas lega gitu ya di revolusi industri ketiga sekarang ini. Kita sudah dihadapkan lagi dengan revolusi industri keempat, 4.0. Nah, bagaimana tips dari Anan sebenarnya untuk menghadapi era revolusi industri keempat ini? Apa yang harus dilakukan? What should we do?
Ngapain ya? Jadi kalau menurut aku sih, embracing the technology bisa jadi salah satu partnya. Embracing dalam artian kita ngerti teknologinya itu fungsinya untuk apa. Dan selain dari itu, untuk yang younger generations, mempelajari tentang science, teknologi, dan jadi STEAM kita bilangnya, itu salah satu hal yang penting. Karena sebenarnya teknologi itu related closely dengan itu, dan semakin ke depan, mulai dari bioteknologi, mulai dari teknologi yang untuk manufacture dan lain-lain, itu arahnya sudah ke sana. Gitu, jadi akan semakin banyak. Jadi kita akan menjadi operator untuk mesin-mesin itu. Okay. Gitu, jadi kebanyakan heavy duty-nya akan dilakukan oleh
manusia
heavy duty-nya akan dilakukan oleh all those engines.
Okay, mesin.
Tapi kitanya yang akan mengontrol. Harusnya kita yang akan mengontrol gitu. Okay. Tapi kita juga akan ngelihat kayak sekarang artificial intelligence juga udah jadi banyak perbincangan. Tapi itu masih it's at a very early stages gitu. Jadi kita bilang soal artificial intelligence saat ini masih early stages, dan dia menurut aku masih butuh beberapa tahun lagi untuk dia bisa evolving lebih lanjut. 5-10 untuk dia sampai di tahap maturity.
Okay. Dan ngomong-ngomong soal teknologi juga yang sekarang lagi dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia, itu adalah masalah hoax yang pertama ya. Yang kedua itu masalah kebocoran data-data.
Yeah, yeah.
Ya, data-data personal kita bisa dipakai di mana saja untuk skimming, fraud, penipuan, terus bisa juga disalahgunakan untuk data pemilu.
Ya.
Nah, Anan sendiri sebenarnya apa pendapat Anan tentang hal ini? Bagaimana cara kita mengantisipasi dalam tanda petik keburukan dari teknologi digital ini?
Sebenarnya kalau buat aku, memang ada dua sides ya. Ada yang memang melihat bahwa teknologi jadi threat karena tadi ya ada hoax dan lain-lain. Tapi aku selalu berada di sisi the positive sides-nya memang. Jadi aku selalu melihat bahwa kalau kita men-share data, tapi kita juga tahu datanya itu nantinya akan dipergunakan untuk apa, kita jadi dengan conscious, kita tahu bahwa oke, saya memberikan data ini untuk kebutuhan ABCDFG. Jadi as long as kita tahu data itu nantinya akan dipergunakan untuk apa, it will be beneficial untuk kita. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif, sebenarnya balik lagi ke kemampuan kita sih untuk mensortir. Kalau misalnya hoax, berarti kita harus meng-equip, jadi kita harus melengkapi diri kita dengan kemampuan untuk memilah gitu. Jadi memang sekarang, kalau dulu kan berita-berita udah dipilihin
betul,
oleh media. Jadi media-media besar itu sebenarnya memilih berita untuk kita.
Iya.
Sekarang filternya sudah semakin tipis, udah bisa dibilang mungkin hilang gitu. Betul. Jadi kitanya sendiri yang harus belajar untuk bikin filter.
Iya.
Jadinya.
Nah, satu lagi medsos juga, data-data kita di medsos. Gimana caranya kita bisa yakin gitu? Jaminan bahwa data-data yang kita masukkan di media sosial kita, masukin foto lagi di Instagram, masukin ini di Facebook, itu tidak kemudian dipakai oleh pihak-pihak yang tidak, yang ingin apa ya namanya, ingin berbuat jahat lah begitu.
Sebenarnya sih consciousness tadi ya. Jadi kalau misalnya masukin data di social media, mungkin nomor telepon jangan dimasukin. Email kalau misalnya mau dimasukin juga harus dilihat nantinya dirilisnya ke siapa aja. Kan bisa ditulis bahwa datanya cuma mau dilihat sama orang-orang terdekat aja. Gitu misalnya, itu kan sebenarnya bisa. Jadi ketika kita masukin data, lihat juga sebenarnya filter datanya, datanya nanti dipergunakan oleh siapa, kamu akan membagi datanya dengan siapa, itu sebenarnya bisa dipergunakan. Dan kalau sekarang kebanyakan sosial media itu memang juga punya kayak flag atau report. Jadi setiap kali melihat bahwa oh ini sebenarnya nggak benar nih, ya udah di report aja. Karena sebagai citizens, jadi sebagai warga dunia, cuman di situ yang kita bisa coba bantu push gitu. Di luar dari itu kan sebenarnya ada lagi dari pemilik sosial medianya, dari pemerintah dan lain-lain gitu.
Oke. Dan pertanyaan terakhir sebelum menutup sesi ketiga ini ya, Anan, bagaimana Anda mendefinisikan bisnis dalam 3 kata?
Bisnis dalam 3 kata. Kalau buat saya bisnis empowering, karena buat saya sendiri itu mengempower saya dan hopefully mengempower banyak pihak lainnya. Bisnis itu nggak berhenti belajar, karena sejak saya mulai bisnis sekitar 11 tahun yang lalu, itu sampai sehari ini juga saya masih jadi student of gimana caranya improving the business. Yang ketiga juga it's all about innovations. Buat saya bisnis, jadi ketika punya bisnis, ketika saya mulai dulu sama sekarang, itu bedanya sudah jauh sekali. Dan buat saya tetap akan terus diimprove bisnisnya.
Oke, itu dia bisnis 3 kata menurut Anantia Van Bronckhorst. Brava listeners, co-founder and co-CEO ThinkWeb. Jangan kemana-mana, tetap di The Captain.